Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri vento.
Do ek alla kernpunkto. Donella, vaso via vento, setla kernpunkto pri vento generale.
Yes, tamen ni salutas, yes. Varsovianoj. Yes, kaj yes, ni havas temon vento, set unue pli grava afero, dankoj.
Yes.
Ĉar denove venis reagoj, ni petis vin por skribi al ni, kiamaniere vi aŭskultas nian podcaston, kiamaniere vi eksciis pri ĝi kaj ĝenerale. Kaj tio estas por ni sufiĉe interesa temo, ĉar hodiaŭ ni preskaŭ ne ekregistris, ĉar ni denove diskutis pri la estonteco de amaskomunikiloj similaj aferoj.
Speciale pri esperantlingvaj aŭskulteblaj kanaloj.
Jes, kaj do ni vere forte diskutis kaj interŝanĝis opiniojn. Kaj do, denove dankon, ke vi reagis. Ni vere ĝojas, ke ni ricevis tiujn reagojn kaj tio donis al ni iom da rigardo al nia aŭskultantaro.
Yes.
Ĉu vi aŭskultas tiel, kiel ni supozas?
Fakte nia disputo antaŭa. Fakte es venis de la demando kion fari dum uko, ja dum uko ja okazas la kleriga lundo, kaj kutime tie estis ia sesio kun mosaiko, kaj nun la demando estas kion fari ĉi-jare, ĉu denove aŭ ĉu es ĉu okazis sufiĉe ofte, kaj ĉu estas tempo por io nova, kaj pro tio ni iomete diskutis ĉu ni proponu ion. Kaj do eble ankaŭ niaj aŭskultantoj havas ja ian proponon aŭ ian deziron, kiel ĉu eble kelkaj pripensis starigi sian propran podcaston aŭ YouTuban kanalon aŭ eble kelkaj volas kontribui al mosaiko, kaj eble kelkaj volas havi iajn instruajn, iajn helpajn do kiel diri forumojn.
Jes, do se la nuna sceno en esperanta medio kaj ankaŭ en ne esperanta medio inspiras vin kaj vi volas vin mem iel prezenti ĉu per podcasto, ĉu per ia alia programo, ĉu per videaĵoj, kaj se vi volas ion tian produkti, kiel ekzemple ni faras, skribu, ke vi ŝatus ian tian metiejon kvazaŭ dum uko ekzemple, kaj ni povas pripensi, ĉu ni organizu ion tian kunlabore ankaŭ kun aliaj
proponu, eble ni proponas kaj helpas kaj do ni vidu. Do tio estas laŭ mi sufiĉe interesa afero, ĉar fakte laŭ mi indus havi pli da esperantlingvaj podcastoj kaj ankaŭ pli diversspecaj. Kaj do eble se kelkaj el niaj aŭskultantoj pensas, ke mi volas fari ion similan aŭ ion ankaŭ podcastan sed alian, sed no ne certas, ĉu mi kapablas kaj estas tro tiom da laboro kaj do tia in homo in iancao shatus iomete pli instigi. Sed, nu bone, do tio estos...
Yes, do tio ne estes kernpunkta temo.
do, almeno ne la ci, eble ni favos kernpunktan episodon pri ian meta temon pri podcastado, sed, do nun tempe estes pri... Yes. Privento, ĉu ne?
Ĝuste. Do, fiu, fiu, vento. Kio estas vento?
Nu, jes, kio estas vento? Aŭ de kie venas vento? Do kiam mi estis en Fano, mi tiam pensis, ke la vento venas, ĉar la arboj moviĝas. Kaj iam mi demandis mian patron, do kiel sur la maro estas vento, se ne estas arboj tie? Sed kaj tiam mi komprenis, ke fakte estas inverse, ke la vento kaŭzas, ke la arboj moviĝas, kaj ne la moviĝantaj arboj kaŭzas la venton.
Yes. Do, tio simpla estas movado de aero tra la atmosfero, ĉu ne? Sed kio kaŭzas ĝin?
Nu, ĝenerale estas du fontoi por la de vento estas la suna energio. La suna energio varmigas aeron en iaj lokoj kaj tiam la aero supreniĝas kaj tiam estas malsam altpremaj areoj en la sur la terra surfaco, kaj tial por ekvilibri tion la aero devas moviĝi.
Jes, kaj ĝi fluas de regiono kun alta premo al regiono kun malalta premo.
Kaj sed tio ja estas sufiĉe en nua afero, ĉar tiam estus rekta linio de alter premo, almal alter premo, sed estas alia...
Estas arboj survoje.
Estas arboj survoje, sed fakte, kio estas pli influa ol la arboj, estas la rotacio de la tero. Ĉar la rotacio de la tero kaŭzas unu tre tre amuzan efikon, tio estas la Coriolis-efiko. Do, tio Coriolis effico estas jes vere interesa fenomeno. Do estas ja tie, ke la tero rotacias kaj en la poluso fakte se vi staras en sur la poluso, vi ne moviĝas pro la rotacio. Vi ĉiam staras en sur la tiu rotacia akso.
Jes, vi turniĝas en ĉirkaŭ.
Yes. Kaj se vi staras sur la ekvatoro, vi sufiĉe rapide estas moviĝas ĉirkaŭ la akso de la ĉirkaŭ la rotacia akso. Kaj se vi imagas, ke se vi marŝas de la ekvatoro alla poluso, tiam via unua havis tion rapidan movigion, kaj kiam vi iras norden aus suden, in la direkto de la poluso, la tiu rotacia rapidezzo mal altigas, char la regionoi for de la equatoro ja pli mal rapide movigas. Kaj dosse aero migras de la equatora regionoi alla polusa regionoi, ili conservas tion pli altan rapidezzon, kaj tial ili fakte estas flankentirita au scheine flankentirita flankentiritai orienten. Kaj do tio signifas, ke generale aerfluo en la norda hemisfero estas flankentirita dextren, kaj en la suda hemisfero maldextren. Tio estas la Coriolis-efiko.
Tio fakte faras tiujn, kiel tio nomiĝas, tiuj cirkloj se vi vidas la bildon, kiel aspektas la ventoj, kaj tio
faras. Tiam la altpremaj regionoj, o la altpremoj, o altpremejoj, altpremoj, la vento de la altpremoj, cirko la altpremoj, ĉiam estas kontraŭ la en la direkto de la horloĝo kaj la vento ĉirkaŭ la malaltpremoj en la direkto de la kontraŭ la direkto de la horloĝo. Tio estas sur la norda hemisfero kaj sur la suda hemisfero estas inverse.
Jes, kaj tio estas tiuj bukloj sur la tero.
Jes, exakte. Sed en via bankuvo tio aquo forfluo, tio ancao tonijas, ca tio ne estas pro la Coriolis forto, en ciam en unu directo. Tio estas havas aliaen cianoin.
Tot tion ni povas clarigi venon foie. Cai, tot tio estas generale kiel funkcias ventoj, do rapideco de la vento ankaŭ estas interesa afero kaj ankaŭ sufiĉe influas nian percepton de vento, kaj tiam estis elpensita skalo por mezuri ĝin. Unue tio fakte funkciis por maristoj, ĉar ili navigaciis ankaŭ laŭ forteco de ventoj, kaj tiam estis elpensita boforta skalo, kiu havas 12 ŝtupoj, kaj nulo estas kalmo sen vento, kaj 12 štupo estas uragano. Kaj tio estas rapideco 100 kaj pli kilometrojn hore. Kaj unue estis tio priskribita laŭ la ondoj sur mare, kaj poste ankaŭ per tie kiel moviĝas folioj sur arboj, kaj nun estas ankaŭ rapideco en la vento, ĉar niam kapablas mezuri rapidecon de la vento.
Do kaj do tiu suna energio kaj la rotacio de la tero, tiun du fontojn de vento, tio kaŭzas sufiĉe bone priskribeblajn tutmondajn ventosistemojn. Kaj tion ni povas iomete priparoli. Do ni menciis, ke unu ĉefa efiko estas, ke la suno varmigas aeron en la malaltaj tavoloj de la atmosfero, do proksime de la grundo, proksime de la terra surfaco, kaj tiu varma aero supreniĝas, kaj tial ankaŭ malvarmiĝas, kaj tiam kiam ĝi malvarmiĝas, ĝi perdas la kapablon solvi akvon aŭ komporti akvon, kaj tio kaŭzas pluvojn. Do ion tian ni jam iomete priparolis en tiu en la epizodo pri El Niño. Kaj do tiam la aero estas en la pli altaj tavoloj, kaj en la malaltaj tavoloj estas malalta premo. Kai und die besonders ihren Venton Portion Equilibri kai tio der was fakte veni della apudai regione della Äquatoro statt sulla Äquatoro ja ist das mal alter Premo kai dort hier der Norde kai Sude ist das Vento proxime della Surfazzo en la directo della Äquatoro kai do tio causas quasi okay ist das ihr Zirklo do en la altai tavoloi de la surfat de la atmosfero ist das sudai au ventoi ella equatora regionoi kai la malaltai tavoloi ist das vento en la directo de la equatoro kai pola Coriolis forto la Coriolis efiko tiui en la altai so altai tavolo tiui ventoi alla polusa regiono estas flanke tiritai orienten kai tiuin tiu aliai occidenten. Kai tiu estas tion oni povas sufiĉe bone observi, tiu estas la tiel nomata passat vento sistemo o la passata circlo, ke en la tropae regionoi oni havas sufiĉe fortajn orientajn ventojn. Kai tion tion la europanoj jam de longe uzas por navigaci al Ameriko.
Yes, kai krom pasatoj existas ankaŭ aliaj tutmondaj ventosistemoj. Mm-hmm. Kai ekzemple estas tiu okcidenta vento, kiun vi nomis muĝantaj kvardekoj, kai jet fluoj.
So, la jet fluo estas ja en la altai tavoloi.
Jet fluo
estas kion ni ĵus priskribis, ke estas en la altai tavoloi estas aero fluas de la ekvatora regionoj al la polusa regiono, al tiuj mezaj regionoj, kaj tiel estas flankenterita orienten kaj kaŭzas tiun okcidentan venton tre tre altan.
Jes, tre tre alta signifas je altitudo 6.000 ĝis 15.000 metrojn, do vere alte, kaj tio signifas, ke ne eblis tion pli pristudi en la tempo, kiam ne estis aviadiloj. Do tio estas sufiĉe nova kono, kiam aviadiloj ekflugis, kaj ĝi estis unuan fojon fakte spektita en 1920 aŭ travivita, spertita, kiam usona piloto sentis tiun fortegan venton dum siaj flugoj. Kai ĝi estas vere forta, kai la rapideco povas esti, do, mi non parolas pri meza rapideco, ĉar ĝi ja estas ja fluo kun larĝeco 100-200 kilometrojn, tio estas en grandeco de la tero sufiĉe malvasta kanalo fakte. Sed estas longega, kaj en tiu meza parto, kie estas plej rapida vento, ĝi povas havi de 100 ĝis 700 kilometrojn hore. Do vere povas influi ekzemple aviadilojn, kiam ili flugas tiom alte, kaj devas flugi kontraŭ la vento aŭ povas flugi kun la vento.
La aviadilo ja uzas la venton.
Jes, do uzas la venton, ĉar se estas pilotoj scias, kiun direkton flugas ĝuste tiu vento, tiam ili povas aŭ iri alian vojon por eviti tiun kontraŭ venton, aŭ povas uzi ĝin por flugi pli rapide sen uzo da tro da energio, da fuelo, jes. Kaj do interesa afero pri ĝi estas, ke ĝi estis oficiale science malkovrita en jaroj 1923 ĝis 1924, kiam estis ankaŭ eldonita unua scienca verko pri ĝi, kaj eldonis ĝin japana meteorologo Oishi Wasaburo, kiu per balonoj ĝin esploris. Kaj Oishi Wasaburo eldonis
grandega japano
eldonis grandegan libron ĝi estis vere granda, ĝi havis formaton 30x22 centimetrojn, do pli malpli akvara formato, sed 1246 paĝojn, do vere granda libro, kaj ĝi estis eldonita en la Esperanto.
Jes, estis unu el la malmultaj sciencaj verkoj, kiu estas origine publikigita en Esperanto, ĉu ne?
Jes. Do Olfi Vasaburo estis komitatano de ISAE kaj li ne volis eldoni tiun libron en la japana, ĉar li kredis ke ĝi povas atingi pli vastan publikon kiam ĝi estus publikigita en alia lingvo, kaj li publikigis en Esperanto. Tio estas anka sufiĉe interesa afero, ke vere tiuj ventoj estis priskribitaj unuan fojon en Esperanto. Kaj mi havas ĉi tie ankoraŭ aliaj interesaĵoj pri ĝi, kaj tio estas ke dum dua mondmilito ĝi ludis mi ne dirus grandan rolon, sed tamen ludis ian rolon. Kaj tiam ankoraŭ ne estis tiom bone konata, kaj okazis, ke usona bombaviadilo maltrafis la celon, ĉar ili tute ne kalkulis kun tio, ke povas esti tia forta vento je supre.
Yes.
Kaj male japanoj volis uzi ĝin por bombi Amerikon, kaj por tio ili uzis tiujn balonojn, do fajrobalonojn, kaj provis pendigi bombojn sur la meteorologiaj aŭ tie aspektaj balonoj, kaj simple sendi balonoj laŭ eble plej for de Japanio al direkto al Usono. Tio ne estis sukcesa, do bonŝance nun ne estas uzata tiu plia teknologio por mortigi aliajn homojn, kaj do.
Yes, so tio estas la jet fluo, kaj tio jet fluo fakte ekzistas nu se oni exacte rigardas, ekzistas du jet fluoj. Do tio estas almenaŭ en la teorio, en la praktiko la vetero ja faras siajn proprajn laŭ sia propra volo varias la aferojn. Sed estas ni diris ke la jet fluo estas kaŭzita ke de la ekvatoro leviĝas aŭ supreniĝas la varma aero kaj iras for de la ekvatoro, kaj estas per la Coriolis-forto orienten tirita en la altaj tavoloj, kaj fakte la aero en tiuj altaj tavoloj ankaŭ malvarmiĝas, ĝi denove malaltiĝas, kaj fakte tio estas tia cirklo, do ĝi altiĝas ĉe la altiĝas, sed supreniĝas ĉe la ekvatoro, kaj je 30 gradoj norde kaj sude pli malpli ĝi denove venas malsupren. Kaj tio kaŭzas, do ni ja diris, ke tiu supreniĝo de la aero kaŭzas pluvon, kaj do malsupreniĝo de la aero kaŭzas sekon. Kaj tion oni povas sufiĉe bone ankaŭ vidi en la monda mapo, do en la ekvatora regiono oni havas tiun pluvarbaron. Kai je 30 gradoj norde kaj sude estas sekaj regionoj, la Saharo ekzemple, kaj estas tiuj dezertaj zonoj. Kai do kio okazas tie de nove estas ke estas quasi kiel dendrado estas alia tia rotacia cielo pli en la mezaj regionoj do en la mezaj regionoj do mal supren iras la suno je 30 gradoj kaj tiam je 60 gradoj de nove estas regiono kie la aero supren iras. Kaj do estas fakte du jet fluoj, unu je 30 gradoj kaj unu je 60 gradoj kaj inter tiuj du jet fluoj estas pli mal altai ventoi contravai. Tio estas
Yes, sed estas grave diri ke vere estas tiel ke vetero faras lau sia propra volo kaj ne lau nia teorio. Kai tiu jet fluoi ne estas nur en tiu direkto kiu vi non priskribis, sed jet fluoi vere povas iri ekzemple de Suda Ameriko al Europo. Do simple tra la ekvatoro, tra la tuta mondo kai tio estas ekzemplo kiel kiel io en tute alia flanko de la mondo povas influi ankaŭ nian ekosistemon ekzemple en Europo, ke ni pensas ke jes estas pluvo en Sudameriko kaj ili havas tie iajn veterajn problemojn kaj mi ne zorgas pri tio, ĉar estas tute for. Ne, tio simple estas unu ekosistemo tera kaj jet fluoj venas de suda duonglobo al norda kaj male kaj simple ĉio estas
en la praktiko estas ankaŭ alia afero kiuj tion iomete perturbas kaj tiel kaŭzas ian ne tiom bone priskribeblan fenomenojn, sed do tio estas tiom tutmonda ventosistemo. Kai ankaŭ ekzistas iom pli lokaj regionaj fenomenoj. Tio jes ekzemple tio estas kiam do malaltpremo kaj altpremo estas unu apud la alia. Ekzemple ofte okazas en Eŭropo ke sur la Biskaja Maro do norde de Hispanio estas altprema regiono kaj ie sur la norda maro estas malaltpremo. Kaj ni lernis ke altpremo tiam ĉirkaŭ la altpremo la vento estas kun la horloĝo kaj ĉirkaŭ la malaltpremoj estas kontraŭ la horloĝo. Kaj tio kaŭzas ke inter tio do en Francio estas vento de nordo al sudo, kaj tion oni nomas mistral vento. Kaj tio kaŭzas ke foje en suda Francio estas malvarma vento kiu venas de fakte de Anglio pli malpli. Tio estas tipa regiona ventosistemo. Kaj ofte ankaŭ okazas ke estas malaltpremo sur la Mediteraneo. Do ie oni nomas tion la malaltpremo de Genovo ekzemple. Jesus, ie tie Corsico, Sardinio, ie tie. Kaj ankaŭ ĝi denove turnas kontraŭ la horloĝa direkto kaj tiel ŝovas aeron de Afriko al la nordo, kaj tio trans la Alpoj, kaj tio kaŭzas sufiĉe multajn fenomenojn en nordo de la Alpoj, ekzemple la tiel nomatan fenoventon. Do tio estas
Fueno.
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 Foeno. Kai do tio es das tio ankaŭ havas plurajn efikojn pro la humideco de la kiu estas sufiĉe interesa, sed tio estas iomete tro komplika nun. Do tio kaŭzas ke estas tre tre varma vento en la regiono de Bavario ekzemple. Tio estas tre tre varmaj ventoj kiu venas trans la Alpoj. Kai kiu ankaŭ okazas estas ke tiuj ventoj kunportas sufiĉe multe da akvo. Kai causas grandain inundoin en mesa Europa.
Mhm. Isto tiu lokai ventoi havas havas kutime sian nomon kai dependas en kiu regiono tiu vento blovas. Tiu ventoi kutime kutime revenas do kai kun la sama i condicio e che vi jus diris che exemplo tiu foena vento estas estas varma vento kai plovas tra Alpoi same alie lokoi havas havas ventoi kiun kiun havas sian nomojn kai do estas sufiĉe sufiĉe multaj diversaj nomoj. Mi havas ĉi tie iun liston kiun faris Maurice Levin, fondinto de la veterana esperantista klubo, kaj li faris ian meteorologian terminaron. Kaj tie estas ekzemple nomoj kiel Bagujo, Bizo, Blizardo, Burao, Burasko, Burano, Burko. Mm-hmm. Kaj kaj multe aliaj inter ili ankaŭ tiu jam menciita Fueno, Gregalo, Haro, Habubo, tio estas bela nomo, Shamalo, Shimuko, Shinuko, aŭ Vili Vili. do multe interesaj nomoj kaj kai pli mal pli sama sama meteorologia no kia estas tio meteorologia
yes.
No vento ni diru
yes.
Meteorologia vento ai ai no vale ne gravas kai sed ni ankaŭ havas ĉi tie unu aferon, kio estas ciclono kaj kontraŭ ciclono, ĉar tio estas ĝenerala.
Jes, tion mi neniam vere bone komprenis, kiel funkcias tio ciclono kaj kontraŭ ciclono. Do estas ie ke la ke ankaŭ ke
Do, tio estas giusto tion kion vi priskribis, ĉu ne?
Aero en la malaltaj tavoloj kuniĝas aŭ kunvenas kaj tiam ira tiam leviĝas kaj postlasas malaltan premon tie. Iel tiel. Kaj tio kaŭzas tiam povas kaŭzi fortegajn ventojn aŭ tiajn ĥaosan veteron.
Jes do, sed ciklono kaj kontraŭ ciklono estas fakte simple ventoj kiuj estas en tiu turniĝanta formo.
Mm-hmm.
Kaj se estas turniĝanta en la ĝusta direkto laŭ la norda aŭ suda hemisfero, tiam estas ciklono. Kaj se ĝi hazarde turniĝas en alia direkto, tiam estas kontraŭ ciklono, ĉu ne? Pli malpli. Kaj alia fenomeno estas ankoraŭ hurikano. Tio estas denove unu de tiuj fortegaj ventoj. Kaj hurikano havas sufiĉe specialajn kondiĉojn, kiam ĝi ekestas. Do maro devas esti minimume 30,3 grada.
Kial tio 30,3 ekzakte?
Kaj sed en ĝis la 70 metrojn en profundeco. Kaj mi ne scias kiel precize tio, sed simple tiel esploris homoj, ke tio devas esti tiuj kondiĉoj. Kaj kai tio estas domaro povas esti tiom varma kai tiom profunde nur dum somero.
Mm.
Do tio signifas ke sezono de hurikanoj estas ĉiam fine de somero aŭ komence de aŭtuno. Kaj vento devas esti pli rapida ol 100 kilometrojn hore.
Mm.
Do rapida vento, reventego. Kaj dum la jaro plurai tiei ventoi ekestas en tiu hurikana regiono kai ekestas unue estas tiu tropikaj stormoj en Atlantiko kai kelkaj iĝas hurikanoj kai kelkaj iĝas ĉefhurikanoj. Do lau tiui mesuroi longtempai dum unu jaro estas averaĝe tek 1,3 nomite tropikaj stormoj. Do ni ankoraŭ ne diris, ke hurikanoj ricevas nomojn ne tiel kiel nomoj de lokaj ventoj, kiu estas ĉiam samaj, sed hurikanoj ricevas nomoj kaj ĉia hurikano havas sian propran.
Yes.
Kaj
estiu Katarina antaŭ dek jaroj jam.
Yes. Do, dek 1,3 averaĝe estas nomitaj tropikaj ŝtormoj en Atlantiko. 6,2 estas hurikanoj kaj 2,3 estas ĉef hurikanoj jare. Kaj krom tiu varma maro necesas ke je proksime estu ankaŭ speciala nubo, kiu nomiĝas supercela. Kaj tio devas komenci turni
kontraŭ tio. Superĉelo.
Jes, verŝajne, sed mi ne trovis vere...
Jes, superĉelo. Tio kaŭzas tornadojn.
Jes, do tio estas unu el tiuj kondiĉoj, kiu devas esti plenumita por ekesto de hurikano. Kaj mi diris pri la nomoj. Eble vi mencis ankaŭ tiun Katrina aŭ Katrina hurikanon, kaj iam estis ĉiam nur virinaj nomoj de hurikanoj, sed poste estis plendoj, ke ne nur virinoj estas tiam danĝeraj, ke hurikanoj devas havi virinajn nomojn, kaj tiam estas jam ankaŭ viraj nomoj uzataj. Kaj ekde 70 jaroj hurikanoj ricevas nomojn laŭ alfabeto. Do ĉi tiu sistemo estas farita por ĉiu areo mem.
Yes.
To teorie povus okazi, ke estas mi ne scias, Adamo en Pacifiko kaj Adolfo en Atlantiko aŭ io tia, kaj do samtempe du domoj kun A, sed tio estas kaŭzita pro tio, ke ĉiu areo havas sian propran liston de nomoj, kaj tiu listo estas farita antaŭe. Do oni ne elpensas nomon, jes, venas vento, rapide, ni serĉu kalendaron, elpensi nomon. Tiu listo estas farita jam unu sezono minimume antaŭe. Kaj se okazis granda vento, kiel ekzemple Katrina, kiu kaŭzis multe da damaĝo kaj estis ege forta, tiam la nomo estas forstrekita de la listo. Kaj tiu nomo ne plu povas
aperi. Do ne venos Katarina du iam.
Yes, do Katarina du ne povas nun esti. Almenaŭ ne tiam frue. Do oni forstrekas simple tiu nomon de la listoj kaj ĝi ne plu aperas. Kaj tiuj hurikanoj estas fakte havas ankaŭ plurajn ĝeneralajn nomojn kaj ekzemple tajfun kaj hurikano tajfuno kaj hurikano estas la sama sama fenomeno.
Sed estas en malsamaj lingvoj aŭ originas de malsamaj lingvoj.
Originas de malsamaj lingvoj, ekzemple tiu hurikano venas de tainos lingvo, tainosa lingvo, kie sonas kiel hurakan, kaj tio signifas diablon.
Have.
Kaj tajfuno
venas... Kaj tiu diabloj antaŭe havis nur virinajn nomojn.
Yes. Kaj tajfuno venas de kantona dialekto kaj tajfun aŭ ion tian kaj simple signifas forta vento.
Stormo.
Yes, forta vento aŭ stormo. Kaj en Barata Oceano kaj ĉirkaŭ Aŭstralio estas fortaj ventoj kiuj nomiĝas vilivilis.
Ah, yes, tion ni via ankaŭ menciis dum la
ventonomoj. Yes, tien listo, esto, vilivilis estas tiuj fortaj ventoj en ĉirkaŭ Aŭstralio. Yes, kaj hurikanoj, mi diris, ke tio estas fakte tiu ciklono. To turniĝanta vento ĉirkaŭ la akso. Kaj eble indas ankaŭ mencii, ke tiu loko en la mezo nomiĝas okulo de hurikano.
La okulo.
Yes. Kaj ĉu vi scias, kiom granda ĝi estas?
Kelkcent kilometrojn?
Ne. Ne? Tio estas tro.
Tro?
Yes. Do 20-60 kilometrojn.
Ah.
Yes. Kaj do mi diris, ke la rapideco de hurikano devas esti pli ol 119 kilometrojn hore. Sed fakte tio estas tiu vento kiu
ĉirkaŭa
vento. Kaj krome hurikanoj moviĝas ankaŭ do tuta tiu okulo moviĝas. Kaj tio estas tio ne plu estas tiom rapida movo. Do oni povas vidi tion, sed ne vere estas ia cent kilometra rapideco. Kaj estas alia nomo parto de la hurikano, kaj tio estas muro de okulo, kaj tio estas loko kun la plej rapida vento.
Tio estas ĉirkaŭ la okulo.
Ĉirkaŭ la okulo tie estas la plej.
En la centro tamen.
En la centro, jes. Tio estas muro de okulo. Kaj tiu muro de okulo estas plej danĝera fakte en la hurikano, ĉar plurfoje okazis, ke venis hurikano kaj homoj travivis tiun grandegan venton, kiam venis hurikano, kaj poste subite vento ĉesis. La tu foriri
en la oculo.
Ĉar ili estis homo estis en la oculo, ili venis rigardi kio okazas ekstere, kio estas kaj fakte troviĝis en la oculo kaj tuj venis la denove la muro de oculo kaj denove kun tiu granda
vento. La centro de la oculo estas tranquila.
Yes.
Okay, sed kiel en la centro estas circa la oculo estas la plej rapida. Kiel ne ekstere, ĉar ĝi turniĝas, kaj se io turniĝas en la centro estas la malpli altaj rapidecoj.
Mi ne scias.
Vetero havas sian proprajn volon.
Yes, eble ni ankoraŭ devas studi pli pri hurikanoj por
scii detalojn. Tre supraĝa epizodo pri ventoj, kio kaŭzas ventojn, kaj estas multaj ventosistemoj, kio estas parte komprenitaj, parte ne. Kaj eĉ tiuj, kio estas komprenitaj, ne ĉiam fakte sekvas la teorion. Kaj do ekzemple la jet fluo estas sufiĉe ĉaosa, do kiam oni klarigas la jet fluon, oni povas havi tiun imagon, jes estas konstanta vento en la altaj tavoloj, kaj en la alta tavolo de la atmosfero ja ankaŭ ne estas tio ma influo de la grundo, ĉu estas sur maro aŭ ne, sed tamen tiu jet fluo estas sufiĉe malstabila. Kai Janka Audis ke pro la klimata ŝanĝiĝo la jet fluo fariĝos pli malstabila kai do tio estas eble en la estonteco estos iaj ŝanĝoj tie. Sed do tio estas mi ne scias do ni supraĝe traktis tiun temojn ventoj, do mi ŝatus fakte paroli iom pli detale pri kelkaj ventosistemoj aŭ eble denove ĝenerale pri ventoj, sed eble ni trovu ian gaston, kiu iomete pli spertas. Irek, ĉu?
No, li havas varsovian venton.
Jes, li havas varsovian venton, jes. Kaj tio ja estas nur unu vento.
Aha.
Jes.
Sed Irek, se mi volas paroli pri ventoj, volas.
Sed, jes, do eble iu de nia auskultanto ja havas emon ĉion denove klarigi, sed iomete pli lerte, aŭ iomete pli sciante, kaj do ni Provation ihr blieb am Fari.
Yes. Yes.
Kai, yes. Wenn uns im einen in den Nove Estas in Berlino, dum, in Podcaster mit Diego.
Yes.
Kai.
Den Nove Venus kun Nova in Ideo in Esperable.
Yes, Esperable. Dann wie du. Kai Eble kun Nova Episodo, Janko.
Esperable.
Kai kio io alian mi volis diri es pri uko ni am parolis do ni estos en uko kai tie ni de nove okazigas auskultantan renkontigon ja kone sias kia forme sed do se vi volas renkontigi kun ni vi povas veni al uko kai fakte ankaŭ al la germana esperanto kongreso tie ni ankaŭ estas
yes
kai tie ni ankaŭ kun portas ni an ekipaĝon do se vi volas fari epizodon kun ni aŭ se vi volas sendi iun kiu por fari epizodon kun ni tiu eblus en Munkeno baldaŭ dum la germana esperanto kongreso.
Yes, do ni ancora facte ne stis, ciuni registros por Kernpunkto, au por Movadavit.punkto, au kie, au por ambau, au por kiuin temoin ni traktos, do tio estas surprizo anca por ni. Yes.
Bone.
Ne lasas ni surprizi.
Kai, do, gis la venonta semaino, do ni ciuniam havas temon por venonta semaino, do ni certe ne ancora diras gins.
Ancora ne.
Yes. Yes. Dann ni vidu. Kai do ni dankas pro la auskultado. Kai dankas pro la commento kiuj eble venos.
Yes.
Kai yes. Do ĝis la venonta fojo, fartu bone.
Faru sekurkopiojn.
Yes. Kai ne estu en la okulo de hurikano. Ĝis.
Tschüss.